İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Konuğumuz yazıcı Afak Mesut'tu. İşten sonra programında sizi hoş gördük Afak Hanım. Teşekkür ederim geldiğiniz için ve günün ilə əsas xəbərindən başlamaq istəyirik. Bugün Moskvada metroda partlayış olub və bilirik ki, bu cür terror aktları Bakıda da olub əvvəllər. Özünüzü təhlükəsizlikdə hiss edirsinizmi?
Bizim ölkədə, bəli.
Sizin ölkədə?
Bəli.
Yəni, baxmayaraq ki, müharibə var, ölkə müharibə şəraitindədir. Baxmayaraq ki, vaxtı ilə olub belə terror aktları. Baxmayaraq ki, ən sonuncusu onun üstündən heç bir il də keçməyib. Yəni, Neft Akademiyasında olub. Siz özünüzü təhlükəsizlikdə hiss edə bilirsiniz.
Bilirsiniz, biz hamımız o keçid dövrü yadımızdadır, xatirimizdədir. O qanlı yanvar hadisələri, o qəfildən ölkəyə daxil olan o işğalçı ordunun ölkədə törətdiyi bütün qanlı fəsadlı işlər. Və mən bu haqda bir neçə dəfə demişəm. O illər mən qəfildən anladım ki, bizdə demək biz qətiyyən mühafizə olunmuruq. Yəni Azərbaycan vətəndaşı çox belə baxımsız bir vəziyyətdə dövlətsizlik, yəni ordusuz, dövlətsiz bir məmləkətin biz sakiniyik. Lakin son illər ölkənin ordu quruculuğunda, ümumiyyətlə, sosial, ictimai həyatında aparılan bütün proseslər, bütün islahatlar bunu göstərir ki, artıq mənzərə dəyişib. Bilirsiniz, o terror aktı Neft Akademiyasında bu Azərbaycanın tarixində yəqin ki, çox nadir olan hadisələrdən biridir və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dünyada baş verən bu terror hadisələri, əgər biz belə götürsək statistika ilə, ən nadir rast gəlinən bir ölkədir. Yəni, bu mənada əlbəttə ki, istənilən an hər hansı bir biz təhlükəyə məruz qala bilərik. Amma bu demək deyil ki, biz özümüzü, şəxsən mən öz adımdan deyirəm ki, mən hər hansı bir təhlükəni hiss eləyirəm. Mən tam sərbəst, tam rahat özümü hiss eləyirəm.
Bax, deyirsiniz, bütün bu görülən işlər, orta quruculuğu və s. Haradan bilirsiniz bunları ki, yəni bu işlər görülür, yəni keyfiyyətinə əminlik varmı sizdə?
Yox, mən indi bu elementar bu paradlarda görürəm o ordunun vəziyyətini, yeni o avadanlıqlar, ən müasir avadanlıqlar, sonra ümumiyyətlə bizim bu orduda, orduya çağırış, orduda gedən bütün proseslər, yəni indi televiziyanı biz izləyirik. Yəni mənim elə bir imkanım yoxdur ki, birbaşa gedim o hərbi bölgələrə və orada şəxsən tanış olum. İndi biz efirə mən inanıram. Efirin bir çox kanalları var. Hər biri bu barədə verilişlər verir. Mətbuat var. Yəni bu məlumatları əsasən düşünürəm ki, bizdə ordu quruculuğu prosesi gedir. Çox yüksək səviyyədə.
Biz belə hesab edirsiniz.
Bəli.
Amma məlumatlar da gəlir ki, misal üçün orduda intiharlar oldu və yaxud Dedavşin halları, Azərbaycan zabitləri o orduda hətta ordunun sirlərini qarşı tərəfə ötürmək, Azərbaycan əskərini qarşı tərəfə zorlanmaq üçün göndərmək, bu cür cinayət işləri açıldı, bu cür istintaqlar getdi.
O, əlbəttə ki, dəhşətli bir hadisədir və mən düşündüm ki, o hadisədən sonra mən belə düşündüm ki, bizim Müdafiə Naziri özü şəxsən, yəni istifa verəcək, yəni gözləməyəcək ki, dövlət hər hansı bir qərar çıxartsın, onu istifaya göndərsin. Yəni bizdə görünür hələ bu nə bilim, o düşüncə tərzi, o vətəndaşlıq mövqeyi hələ kifayət qədər deyil. Yəni əlbəttə ki, dəhşətli hadisədir.
Bəs bu cür hallar olanda sizcə sizin bir vətəndaş olaraq rolunuz nədir? Siz nə edə bilərsiniz?
Biz nə edə bilərik? Yəni, biz ancaq öz səsimizi ucalda bilərik ki, yəni bu belə işlər aradan qaldırılması üçün dövlət tərəfindən nə isə bir tədbir görülsün, ya bir Neyse, bir əlbəttə ki buna qarşı bir münasibət olmalıdır. Mənə elə gəlir ki bu haqda bununla bağlı nəsə əməliyyatlar gedir. Böyle belə başlı başına qalmayıb bu məsələ. Və yəqin ki onun bir nəticəsi olacaq.
Ümumiyyətlə siz çox səbirli adamsınız bir natura baxımından, yoxsa özünüzü Allah. Səbirli hesab edirsiniz ya səbirli?
Nə bilim oğlum, mənə elə gəlir ki səbirliyim.
Səbirlisiniz. Sizcə nə qədər gözləmək olar bax o nəticənin hasil olmasını?
Valla bilirsiniz, mən sizə indi desəm ki, mən sırf yəni ədəbiyyatla məşğulam və öz sahəmə o qədər daxil olmuşam ki, bu kənar prosesləri əlbəttə görürəm, bu məni ağrıdır, amma deyim ki, mən mütəmadi onu belə izləyirəm ki, bu işin axırı nə olacaq. Yəni mənim ona sadəcə imkanım yoxdur. Yəni, mən bilirəm ki, belə bir proses gedir, gördüm, Milli Məclisdə də nəsə buna münasibət bildirildi. Amma indi mən, yəni, neyə bilərəm ki, mən öz fikrimi bildirdim.
Sizcə, yəni, 88-ci ildə deyək ki, insanlar ədəbiyyatla məşğul olmurdular mı və yaxud o zaman onların işinə o qədər ehtiyac yox idi mi? Siz özünüz, yəni. Münasibət bildirirsiniz mi onda? Yəni, daha artıq edə bilirdiniz mi əvvəllər?
88-ci ildə.
Deyək ki, o zaman.
Mən elə görür ki, elə o zaman da, indi də. Yəni, siz deyirsiniz ki, belə bir azadlıq yoxdur indi fikir bildirməyə. Mən elə görür ki, fərq qədər azadlıq var.
Mən deyirəm ki, əgər siz... Bu sualı ki, siz bugün verdiniz, mən daha nə edə bilərəm ki? Bu sual həmin zamanda var idi mi? Yoxsa siz onda nə edəcəyinizi bilirsiniz?
Yox, indi tutaq ki, gəlin bilə götürüldü. 88-ci ildə biz hamımız çıxdıq meydana və başladıq orada qışqırmağa azadlıq və öz şüarlarımızı dedik, öz hiddətimizi bildirdik. Ancaq bizim o dediyimiz sözlə mi nəsəb, nə isə baş tutdu? Yəni, hər hansı bir qurum yarandı, hər hansı proseslər getdi. Yəni, mən bir ədəbiyyatçı olaraq, mən neyini, mən ancaq öz fikrimi bildirə bilərəm ki, ya etirazımı bildirərəm. Bundan artıq mənim elə bir hüquqi bir imkanım yoxdur.
Və bu yaxşıdır? Yəni, hamı öz işi ilə məşğul olmalıdır, yoxsa
imkanımız yoxsa yaxşı olar? Hamı öz işi ilə, yox, imkanım olsa deyəndə, yəni imkan nə mənadır? Mən indi tutaq ki, hərbi hissədə baş verən o hadisə ilə əlaqədar, sizcə mən nə edə bilərdim? Siz deyin, bəlkə mən bilmirəm, siz mənə deyin, mən öz səhvimi düzəldim.
Yox, mən də soruşuram ki, deyirəm ki, mən daha nə etmək olardı?
Yox, daha nə etmək? Mən sizə deyirəm, mən yazıcıyam. Mənim öz peşə dairəm var. Mənim öz kifayət qədər işlərim var. Böyük bir idarənin rəhbəriyəm. Xəzər Dünya Dövəti Jurnalının baş redaktoruyam. Yəni, mən bu hadisələri görüb ancaq öz etirazımı bildirə bilərəm. Ondan artıq mən nəyə bilərəm? Bax, siz deyin, mən onu eləyim. Yəni, mən hazıram istənilən sahədə baş verən hər hansı bir haqsızlığa qarşı nə isə doğrudan belə konstruktiv bir hərəkət eləyəm. Ancaq bu məqamda, yəni bu proseslə bağlı nə etmək olar?
Amma bəlkə sizdən yol gözləyən var. Yəni, hamı düşünür.
Yox, mən müdafiə naziri olmaq fikrində olsaydım, əlbəttə ki, bəlkə də mənim nə isə bununla bağlı bir belə planlarım olardı.
Yeri gəlmişkən, real. Yeri gəlmişkən NATO standartlarına keçidlə bağlı mülki şəxsin, yəni hərbçi olmayan şəxsin müdafiə naziri olması yəni öhdəliyi var Azərbaycanın. Bu da ola bilər, yəni bəlkə müdafiə naziri olacaq mülki şəxsə bir məsləhətiniz olardı və yaxud bir...
Valla, mən elə başa düşürəm, mən bir daha təkrar edirəm ki, mən demək, bu siyasətdən, bu siyasi havadan çox uzaq bir adamam. Yəni, öz peşəmlə, öz sənət aləmindəyəm. Ancaq mən düşünürəm ki, hər hansı bir... Yəni, bir məmur olaraq istənilər müdafiə, istəyirsə müdafiə naziri olsun, ya olsun iqtisadi inkişaf naziri, ya hər hansı dövlət məmuru, ilk növbədə sözün böyük mənasında ali, yəni insan, ali vətəndaşlıq keyfiyyəti olmalıdır o insanda ki, onun boynuna düşən o vəzifəni, yəni fədakarlıqla heç bir nəyəsə hər hansı bir siyasətə, yəni kənar bir siyasətə uymadan onu həyata keçirsin. Nəyin bahasına olursa olsun. Yəni heç bir güzəştə getmədən, heç nəyə, hər hansı mənafeyinə görəsə, nədəsə, nəyəsə göz yummadan, yəni bax belə nə deyim, ürək açıqlığı ilə o işi eləsin. Ayrı mən yenə deyirəm, əgər mənim öyle bir niyyətim olsaydı, əlbəttə ki, bəlkə mən bura bir proqramlı bir hazır vəziyyətdə gələrdim və o proqramı sizə açıqlayardım. Ancaq mənim belə bir hələ ki niyyətim yoxdur.
Niyyətimiz yoxdur. Afaq Məsud müdafiə naziri olmayacaq.
Yox, hələ ki o fikrim yoxdur.
Amma dinləyicilərdən sizə suallar var və gərək başlayasız siyasi suallardır. Dinləyici imza qoymayıb amma dinləyici yazır ki, Afaq xanım özünü ziyalı hesab edirsə, Dubai mülkləri barədə də mütləq bir fikri olmalıdır. Yazıcı ziyalı mövqeyini öyrənmək istərdik.
Valla, mən Dubai'da olmamışam. Xəbərim yoxdur. Yəni söhbət gedir bizim yəni dövlətdə adamların orada belə başa düşündə.
Konkret olaraq Washington Post qəzetindən yəqin söhbət gedir ki, Washington Postda İlham Əliyevin ailə üzvlərinin
Allah mən Washington Post qəzetini desəm ki, oxumuram, bəlkə siz mənə inanmayacaqsınız.
Yox, yox, indi onu inanıram, yox, amma qətiyyən. Burada da qəzetlər
yazır. İndi mülklər bilirsiniz, kimin imkanı var? Əgər mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan bütün vətəndaşlarının Dubai'da yoxdur, dünyanın bütün ölkələrində gözəl mülklər tikdirmək imkanı olsun. Mən bunu deyə bilərəm. Amma kim onu hansı yollasa, nə iləsə eləyirsə, yenə deyirəm, o ayrı bir müstəvinin söhbətidir və mənim o haqda gərək bir məlumatım olsun. Ən azı ona bir marağım olsun o mövzuya. Ona mənim, mən sizə dedim ki, maraq dairəm də deyil hələ ki.
Deyil. Amma sizcə, yəni, qoyaq sizin peşənizi bir kənara. Hı-hı. Vətəndaşsınız və sizin üçün maraqlıdır yəqin ki, vergilərinizi nə qədər effektiv xərcləyirlər. Sizin üçün yəqin maraqlıdır ki, sizin övladınızın və yaxud sizin qonşularınızın təhsilinə xərclənəcək pullar hara xərclənir. Yəqin sizin üçün maraqlıdır ki, sizin prezidentiniz özünün imzaladığı qanuna əsasən, özünün imzası ilə qüvvəyə minən qanuna əsasən gəlir bəyannaməsi verir, yoxsa yox. Və əgər bu bəyan elədiyi gəlirlərdən əlavə mülkləri filan ortaya çıxırsa, onda bu pulu hardan alıb sualı doğru mu sizdə?
Yox, oğlum, mən açığını, bəlkə də mənim indi fikirlərim sizə qəribə gələcək. Mən o və vergilərin hara xərclənməsi ilə heç maraqlamamışam heç vaxt. Bəlkə də bu mənim səhvimdir.
Biz ödəyirsiniz vergi?
Ödəyirəm. Yəqin ki, bu maaşdan çıxılır. Yəni, o cür vergi ödənişindən danışırsınızsa, budur. İndi qonorar alanda tutaq ki, hər hansı bir əsərə görə oradan çıxılır. Amma o hara xərclənir, nəyə görə xərclənir, mən onun o hissəsi ilə maraqlamıram. Bunun üçün yəqin iqtisadçılar var kifayət qədər və bunlar yəqin maraqlanırlar. Bu mənim peşəmə aid olan bir məsələ deyil.
Amma yəni o sizin pulunuzdur. Siz o pulun müqabilində keyfiyyətli səhiyyə sistemi, təhsil və s. görməlisiniz.
Yox, səhiyyə deyəndə, məsələn, mən Yazıçılar Birliyinin üzvü olduğum üçün bizim öz poliklinikamız var. Və o poliklinikada, yəni, o xidməti oradan görürəm. Babat da səviyyəsi pis deyil. Əlbə, deyə bilmərəm ki, Avropanın yüksək klinikaları səviyyəsindədir, amma peşəkar həkimlər işləyir, gözəl avadanlıqlar. Mən razıyam. Yəni yoldaşım da uşaqlar. O yoldaşım yox, uşaqlarım və mən. Yəni orada o xidmətdən istifadə edirik.
Razısınız?
Razıyam.
Yaxşı, keçək sizin peşənizə. Bu barədə də suallar var. Rövşən Günlər sual. Azərbaycan ədəbiyyatı biləcərdən oyana gedə bilmir. Bu fikirlə razısınız mı?
Soruşur. Yox, razı deyiləm. Çünki Azərbaycan kifayət qədər ədəbiyyatı xarici ölkələrdə, Rusiyada təmsil olunur. Şəxsən mən öz payıma deyə bilərəm ki, mənim yaradıcılığım əsasında 2000-ci ildə Viyana'da doktorluq dissertasiyası müdafiə olunub. Viyana Universitetində Sena Dohan adlı türkoloq, ədəbiyyatşünas alim müdafiə eləyib. 2002-ci ildə mən yenə Viyana'ya dəvət aldım. Mənim əsərlərim üzrə bir sıra silsilə görüşlər keçirildi. Bu sərçələr və bir sıra dahi əsəri üzrə onlar səhnələşdirildi. Və 2007-ci, ondan əvvəl 1995-ci ildə Berlin Ədəbiyyat Evinin dəvəti ilə mən Berlin Ədəbiyyat Evində oldum. Orada mənim izdiham əsərim tərcümə olunub, o demək şifahi surətdə o dillə. Oralarda var o ənənə qiraət. Demək yığışır auditoriya, alman ədəbiyyat sevərləri və o alman dilində oxunur. Mən Azərbaycan dilində bir hissəsini oxuyuram, sonra alman dilində oxunur. Onlar dinləyirlər və sonda demək mətbuat, yəni sual cavab da belə bir şey. Və sonuncu dəfə 2008-ci ildə Viyana radiosunun yenə dəvəti ilə mən Viyana'da qonaq oldum və düz bir saat mənim yaradıcılığım haqqında orada demək veriliş yayımlandı.
Amma yeni dinləyicilər tanıyırdılar mı sizi əvvəlcədən?
Əlbəttə, dinləyicilər bir saat kitablarım yox, mənim bir çox hekayələrim çap olunub və o silsilə görüşlər keçiriləndə bilirsiniz orada çox aktivdir o ədəbi həyat. Tutaq ki, o mədəniyyət evlərində o silsilə görüşlər keçiriləndə orada bütün mətbuat nümayəndələri gəlir. Orada mən bir sıra demək müsahibələr verdim. Sonra hekayələrin bir neçəsi ki, alman dilində tərcüm olunmuşdu. Onlarla bağlı elə bilin ki, tədqiqat xarakterli belə yazılar getdi. Və o həmin o radio yayımı, canlı yayımı idi bir saat və çoxlu suallar gəldi. Orada demək yenə sərçələr hekayəsi demək oxundu və çox böyük belə bir Vaqif Gərayzada da getmişdi bizlə. Onlar özləri xahiş eləmişdi ki, yəni mənim yaradıcılığıma yaxın bir bəstəkarın musiqisi, hansı ki, özü ifa etməlidir. Və Vaqif Gərayzadə ilə biz bir yerdə getdik və bu, demək, müşahidə olunurdu o zərçələr. Həmin o musiqi ilə çox gözəl, belə yadda qalan bir görüş alındı.
Sualları bitməyib, Rövşənin da bir-birinin ardınca yazıb sualları. Necə olur ki, Azərbaycanda onlarla xalq yazıçısı, prezident təqaüdçüsü olan yazarlar var, ancaq hansısa Azərbaycanlı yazıçı hansısa nüfuzlu beynəlxalq mükafatı Azərbaycana gətirməyib? Nobel demirik, məsələn, İmpak yaxud Kafka mükafatları və s. Bəlkə Azərbaycanda ziyalı adlanan təbəqə təqdim olunduğu qədər samballı deyil.
Yox, belə mən sizə deyim ki, Azərbaycan ədəbiyyatının dünyaya təqdim mexanizmi yoxdur, hələ ki, Azərbaycanda. Bizdə Ədəbi Yazıçılar Birliyinin və ümumiyyətlə bu ədəbiyyata münasibət o Sovetlər dönəmində olduğu qaydada qalıb. Yəni, bu nədir? Bu, əvvəllər bu təbliğ, yəni bir təbliğat maşını xarakteri daşıyırdı. Yəni, ədəbiyyat dövlətin ideoloji bir silahı idi, bunu bilirsiniz. Və bu stereotip aradan götürüləndən sonra, Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra bu sahədə bir boşluq yaranır. Yəni, belə çıxır ki, hər yazıçı, indi kimin imkanı var, kim sponsor tapır öz əsərini, o da ki, ölkə daxilində nəşr edib, indi 5-10 adama paylamaqla və bununla kifayətlənir. Lakin, bax, bu bizim böyük bir dərdimizdir. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan ədəbiyyatında dünyaya çıxa biləcək şairlər, yazıçılar var və onların dünyaya təqdimi üçün kifayət qədər maddi imkan və onun demək, dövlət səviyyəli bir mexanizmi hazırlanmalıdır, bilirsiniz. Bundan siz indi deyirsiniz Nobel mükafatı və yaxud da bu kür, o biri mükafatlar. O yazıçılar o mükafatlara gedib çıxmaq üçün bilirsiniz, indi nə boyda orada əməliyyatlar gedir. O elə belə Nobel mükafatını heç bir yazışa vermirlər. Onun arxasında dövlət dayanır. Bu əsərlər tərcümə olunur müxtəlif dillərə. Geniş tirajlarla yayılır, onların təbliğatı qurulur. Yəni, bu tək yazıçının, Markesin gözəl sözü var, deyir, yazıçının inqilabi borcu yazmaqdır. Da onu həm nəşr eləmək, həm təbliğ eləmək, həm dünyaya çıxartmaq. Bu yazıçı nəkarədir ki? Yazıçı bir qələmi var, bu yaradıcı bir insandır. Bu oturur, ilahidən verilmiş bir istedadla oturur, onu tutaq ki, yazır. Ya ilahidən verilmiş, ya sadəcə özünün bir həvəsi ilə. Ancaq onun sonraki etapı, sonraki his mərhələsi onun gücün qüvvəsində deyil.
Amma niyə də olmasın? Misal üçün, niyə deyək ki, Azərbaycan neftini satmaq üçün infrastruktur var, amma Azərbaycan ədəbiyyatını xarici çıxarmaq
bizim,
üçün infrastruktur yoxdur.
Bəli, bax, o bizim problemdir, böyük problem. Mən bu barədə dəfələrlə danışmışam, yazmışam müzabilədə də demişəm.
Səbəbi nədir sizcə?
Səbəbi bilirsiniz, mən deyə bilmərəm səbəbi. Mən belə dövlətin o daxili o işi, yəni onun siyasətinə müdaxilə eləyə bilmərəm. Amma mən belə düşünürəm ki, hələ görünür ədəbiyyata vaxt yoxdur. Ya ədəbiyyat hələ yəni o qədər vacib işlər var ki, ədəbiyyat sonraya saxlanılıb, amma hələ ki bu sahədə bir boşluq var, bilirsiniz. Bugün Azərbaycan ədəbiyyatı tam baxımsız vəziyyətdədir. Tam baxımsız. Yəni, Yazıçılar Birliyi bir ucdan əlinə qələm alan, nəyəsə bir tutaq ki, nəyəsə bir şey bir yaza bilən adamları Yaşar Tıfaqın bir ucdan qəbul eləyir. Amma ədəbi proses nə deməkdir, bilinmir. Bax, indi bizdə bu milli kitab mükafatı müsabiqəsi keçirilir. Seçilmiş son 10 əsər paylanıb, indi bu yaxınlarda da onun müzakirəsi keçiriləcək. İndi siz təsəvvür edin ki, bax, bu belə bir, mən belə bir mənzərə ilə üzləşdim. Bilirsiniz, mən Yazıçılar Birliyində işləmirəm, biz sırf dünya ədəbiyyatı ilə işləyirik deyə. Mənim yəni imkan daxilində mən oxuya bilirəm tutaq ki, hər hansı ədəbiyyatı. Amma burada mən məcburəm, münsiflər heyətinin üzvü kimi, o 10 əsəri oxumalı oldum. Və mən bir şeyi anladım ki, bizdə niyə deyirlər ki, bəs ədəbiyyat yoxdur, hamı yazır və yazıçılar çoxdur, hamının kitabı çıxır. Bəs niyə axı bu ədəbiyyat yoxdur? Mən bu əsərləri oxuyandan sonra anladım ki, bizdə ümumiyyətlə ədəbiyyat haqqında insanlarda təsəvvür yanlışdır. Demək, bizdə o yazanlar, yəni yazıçı iddiasında olan adamların yazısı onu göstərdi ki, bu insanlar elə bilirlər ki, ədəbiyyat gözəl, səlist, ədəbi cümlə qurmaq qabiliyyətidir. Və tutaq ki, hər hansı bir situasiyanı, bir hadisəni, əgər bir insan gözəl ədəbi dildə yaza bilirsə, onu təsvir edə bilirsə, bilirsiniz, gündəlik bizim, məsələn, mənim bugün bura gəlməyim tutaq ki, bir hadisədir. Mən durum onu yaza bilərəm, düzdür. Və yaxud da ki, mən gələndə kimsə mənim ayağım burxuldu, yıxıldım və durdum, yadıma nəyəsə düşdü və gəldim, çıxdım bura. Bu bir hadisədir. Və bunu gözəl bir ədəbi dildə yazmaq, bu hələ yazışı olmaq demək deyil. Və siz təsəvvür edin ki, o 10 seçilmiş əsərlərin əksər hissəsi, indi bir ikisini orada yəni nisbətlə fərqli olaraq belə danışaq da. Yəni hamısı belə yazılardır. Oxuyursunuz ki, mən hər dəfə oxuyuram. Nə gözəl, izləyirəm ki, nə, yəni bu təsvirlər, bu cümlələr çox maraqlı, çox gözəl. Amma son nəticədə, yəni əsər tam bitəndən sonra baxırsan ki, axı bu mahiyyəti nədir? Bu müəllif, bax bunu yazmaqla, bu qədər təfərrüatçılıqla, bunun son nəticədə demək istədiyi çox adi bir həqiqətdir. O deyir, açılmış Amerikanın nə qədər açmaq olar. Çox adi sıravi həqiqətlərdir, bilirsiniz. Və o həqiqətlər ki, bugün dünyaya lazımdır. Maraqlıdır dünyaya çox həqiqət. Nəyə? Azərbaycan üçün də maraqlıdır. Azərbaycan, bilirsiniz, Azərbaycan ümumiyyətlə oxucu kütləsi də bəlkə də maraqlı olar, mən bilmirəm. İndi biz görürük də oxucu kütləsi hansı ədəbiyyatı sevir, hansı tutaq ki, sənət əsərini sevir, kütləvi, yəni anlaşılan, asad anlaşılan, tutaq ki, içində hadisələr, intriqalar olan. Amma dünyaya...
Amma onu da sevirmi? Yəni, o kitablar onu... nə qədər alınır, nə qədər oxunur?
Yox, indi məsələ ondadır ki, indi son ədəbiyyat deyirəm, bax, son ortaya çıxan. Məsələ odur ki, orada heç o da yoxdur. O kütləvilik də yoxdur. Bir var ki, məsələn, kütləvi ədəbiyyat. Tutaq ki, məsələn, Əli Bala Hacızadə rəhmətli. İndi ona ədəbiyyatı kütləvidir. Çünki orada bir intriqa var idi, bir sürret var idi, kimsə taleyi var idi, nəyəsə. Bu kütlənin bu maraqlandırıdı. Burada bu da yoxdur. Demək, burada iddia var böyük ədəbiyyatı, ciddi ədəbiyyatı. Bilirsiniz? Amma nə o var, nə də bu var. Demək, bu bilinmir, bu heç tərəfə lazım deyil. Nə o tərəfə, nə bu tərəfə.
Maraqlı bir hadisə haqqında danışdılar. Əslində hadisə yox, hal haqqında danışdılar mənə çap evi nəşriyyatı. Belə bir kitab buraxıb keçən illərdə, ya keçən ya ötən il ondan əvvəlki il. Bu özünün Səddam Hüseynin oğlu Uday Hüseynin məşuqəsi olduğunu iddia edən bir Azərbaycanlı işgüzar xanımın, hansı ki Türkiyədə yaşayır, xatirələridir. Yəni, faktların həqiqət olub-olmadığını yoxlamaq biraz çətindir, amma bu xanım iddia edir ki, bu belədir. Və çox detallı belə təsvir edir həmin o görüşlərini, necə baş verdiyini, müəyyən siyasi məsələlər və s. belə çox detallarla bunlar təsvir olunur həmin kitabda. Və o kitab belə 100 min, çox az, yəni 100-dən bir qədər artıq nüsxədə satılıb.
Bu bizim Bakıda.
Bakıda satılıb. Yəni, hı-hı, xanım burada yaşamır, amma, hı-hı, onun xatirələri burada çap olunub və çox az sayda satılıb. Hı-hı. Dəqiq bilmirəm nə qədər, amma çox az sayda satılıb. Və yəni, sizcə bu kitabın yəni, problem nədədir? Yəni, qərb nəşriyyatlarından istənilən biri, hı-hı, belə bir kitabı çap etsəydi, hı-hı, bu çox böyük hadisəyə səbəb olardı məncə.
Mən sizə deyim nədir də? Mən sizə deyim ki, bu belə çox açıq, aydın bir həqiqətdir ki, bugün Azərbaycanda kitab oxumaq istəyən yoxdur. Bilirsiniz, nə ki kitab, qəzet oxumaq istəyən yoxdur. Yəni, insanlarda artıq o marifçilik, o meyil ki, bir vaxtlar biz həmcə deyirik, Azərbaycan xalqı şair xalqdır, ədəbiyyat sevər xalqdır. Artıq yoxdur münasibət.
Amma bundadır mı günah yəni?
Yox, yəni o, mı? Hətta o, deyirsiniz, o xatirələr də, indi bu belə çıxı, bu kütləvi belə belletristika olan, janrında olan bir şeydir. Yəni bu hamını maraqlandırır. Lakin bugün Azərbaycanda elə bir, necə sizə deyim, bu sosiallığa, o maddiyyat girdabı deyirlər, insan o yaşam uğrunda belə əlləş vuruş, bax, bu belə bir həyatın içində heç o ədəbiyyata da maraq yoxdur. İnsanlarda ona nə həvəs var, nə vaxt var, nə, bu dəhşətdir.
Amma alır mı insan o kitab barədə məlumatı? Yəni belə heç bir almır. Kitab çıxıb deyə məlumat alır mı?
Vallahi inan, bax siz deyirsiniz, mən də eşitdim.
Mən də eşitdim. Yəni 2 il sonra eşitmişəm. Bu kitab çıxandan 2 il sonra eşitmişəm. Və ilk sualım bu oldu ki, bəs biz niyə bu barədə eşitmədik? Çox maraqlıdır.
Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda oxucu kütləsinin o tələbatını nəzərə alaraq, mən belə düşünürəm ki, bunlar o həcmdə buraxıblar ki, yəni əgər maraq olsa, ardını buraxsınlar. Mən belə anlayıram.
Bəs kitabın özünün təqdimatı, marketingi, yəni reklam olunması və s.
Vallahi onu mən dəqiq deyə bilmərəm, çünki o kitab, o biznesi sahəsi var ki, o satışa işləyən kitablar, mən heç vaxt onunla məşğul olmamışam. Biz tamamilə ayrı bir səmtdə çalışırıq. Biz çalışırıq ki, yəni nəşriyyatımız da var, ancaq biz sponsor tapıb, nə bilim, o qaz vurub qazan doldurmaq məsələsi, o kitab bazarına, yəni orada iştirak eləmək fikrimiz olmayıb heç vaxt və çalışmışıq ki, ebi yox, biz gəlirimiz olmasın, lakin biz Azərbaycana ciddi ədəbi nümunələri Azərbaycan oxucusuna gətirib çatdırıq və biz bunu eləyirik. Xəzər jurnalı vasitəsilə, imkan olanda kitab, indi bizim son Xəzər ümumiyyətlə jurnalını nəşr etməyə bizim imkanımız yoxdur. Bizə çox cüzi bir maddi vəsait, yəni datasiya ayrılır, yaşlar birliyi ayırır və biz məcburuq onu internet versiyasına qoyaq. İndi siz maraqlansaz, baxarsınız, çox maraqlı bir nömrədir. Demək, Jean-Paul Sartre demək, çıxışı ilə başlayır ki, mən niyə Nobel-dən imtina etdim və bir çox orada James Joyce, Frans Kafka'nın və Moemin çox özə gözəl yüksək tərcümədə bir çox əsərlər orijinaldan və siz təsəvvür edin ki, biz bu cür institutun, yəni bir institut səviyyəli işdir, biz bunu nə cür zülümlə həyata keçirdirik bu işləri, yəni praktiki olaraq qanararsız. Yəni, bax, belə
burada sual var, amma sonra Sartre qayıdarıq. Amma burada sual var, elə məhz nəşriyyatlar barədədir. Xaricdə kitablarınız nə qədər tirajla çıxır? Onları nəşriyyatlar özləri buraxırlar ki, satışdan qazandıqları ilə xərci ötsünlər, yoxsa nəşriyyatın xərcini özünüz ödəyirsiniz və kitabın satılmaması artıq sizin qayğınız olur?
Yox, mənim demək, kitabım çıxıb Rusiyada, sonra çıxıb İranda, çıxıb Fransada balaca bir kitab. Amma bu kitabların hər biri, yəni o nəşriyyatın öz yəni nə deyim, öz təşəbbüsü ilə olub. Mənim heç bir ümumiyyətlə bax mənim bu xaricdə çap olunmağım, yəni digər ölkələrin maraqlanması mənim ədəbiyyatımla bu məsələlərin heç birində mənim heç bir təşəbbüsüm olmayıb. Yəni bu hansısa vasitələrlə gəlib özləri çıxıb, məsələn, Sena Dohan mənim yaradıcılığımla bağlı müdafiə eləməmişdən əvvəl o demək, burada bizim Xarici Dillər Universitetində elə bir 2 illik dərs deyirdi, onların nəsə belə bir müqavilələri var, bizim müəllimlər orada, onların müəllimlər burada və burada olarkən O Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bütün o arxivində işləmişdi və bütün o yazılarla tanış olandan sonra özü seçib mənim yaracım gəlib çıxmışdı. Yəni mən onu nə belə dəvət eləmişəm, ya nə bilim. Yəni həmişə belə olub və mən heç vaxt onun marağında olmamışam ki, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, yazıçı əgər o ciddi yazıçıdırsa və o əsərini yəni sid gürəkdən yazırsa və doğrudan da o əsər ciddi ədəbiyyat nümunəsidirsə, onun reklamı ilə, təbliği ilə, onu haradansa, nə edirsə eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ən böyük reklam yazının özüdür.
Elə bu arada bir nəfər reaksiyasını göndərib bayaq dediyiniz fikrə ki, Orxan Pamukun arxasında dövlət dayanmamışdı, amma onu Nobel aldı.
Yox, Orxan Pamuk biz bilirik nəyə görə almışdı da. Onun o siyasi mövqeyinə görə.
Azərbaycan yazıçıları xarici ölkələrdə niyə populyar deyil, belə bir sual var. Bəlkə bu həm də onunla bağlıdır ki, yazıçılar ölkənin əsas problemlərindən yazmırlar. Məsələn, polis məntəqələrində işgəncələrdən ölənlərdən, seçki saxtakarlıqlarından və s.
Bilirsiniz, o məsələlərdən kifayət qədər ədəbiyyatlar yazılır və tək bizdə yox, bütün dünyada. Ancaq məsələ ondadır ki, ədəbiyyat nədən yox, onun yəni yazıçının o bayaq dedim ki, mövqeyi olmalıdır. Yazıçının olmuş hadisəni olduğu kimi yazmaq dünyada heç bir maraq doğura bilməz. Yəni yazıçı hər hansı mövzuya toxunursa, o mövzuda öz onun mövqeyi olmalıdır. O niyə o mövzuya toxunur bilirsiniz? Bu polis məntəqələrində gələn işgəncələr falan bu bütün dünyada baş verir, bu vaxtda yazılır. Tutaq ki, Azərbaycan yazıçı bunu yazdı, çıxartdı dünyaya. Bu əgər orada doğrudan da yazıçının öz imzası varsa, yəni onun öz görüşü varsa, öz dünya görüşü, öz üslubu, öz tamamilə yeni bir nəfəsi varsa, o dünyaya maraqlı ola bilər. Yoxsa həmin faktları kifayət qədər yazıb.
Yəni, bayaq mənə elə gəldi ki, siz bu fikrin əksini dediniz. Yəni ki, necə yazmağından çox nədən yazmağı önəmlidir.
Yox. Necə yazmaq yox. Mən dedim ki, olan hadisəni gözəl ədəbi cümlələrlə yazıb ortaya qoymaq hələ o ədəbiyyat deyil.